Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, predno popolnoma umirimo današnje dogajanje in se posvetimo obredom Velikega četrtka, dovolite še nekaj spominov na 18. april v preteklosti. 18. aprila 1818 se je v Beričevem pri Ljubljani rodil skladatelj Jurij Fleischmann. Po poklicu je bil učitelj, v glasbi pa samouk. Sodi med vodilne skladatelje v času narodnega prebujenja. Skladbe je objavljal v zbirkah Šolarske pesmi, Mične slovenske zdravice, Slovanska beseda in Slovenske gerlice. Zaradi melodičnosti so njegove pesmi splošno priljubljene. Med njimi sta Luna sije in Ti si urce zamudila. Na današnji dan leta 1908 se je v Celovcu rodila odvetnica Zdenka Brejc-Perne. Oče, odvetnik, se je po prvi svetovni vojni z družino preselil v Ljubljano. Zdenka je po maturi študirala pravo in po diplomi postala odvetniška pripravnica. Po predpisani praksi in odvetniškem izpitu je leta 1937 postala samostojna odvetnica. Po vojni je bila ena izmed zagovornic obtoženih na dahovskih procesih. Ker je tudi sama padla v nemilost pri Ozni in bila nekaj časa zaprta, je pustila odvetniški poklic. Z možem se je preselila na Jesenice, kjer je 2. marca 1964 umrla. Zdenka Brejc-Perne je bila druga ženska odvetnica v Sloveniji. Branila je pravice žensk in zapostavljenih. 18. aprila leta 1914 se je v Gornjem Brnasu v Benečiji rodil misionar Marko Blažutič. Tako kot brata Fortunat in Cirs je tudi on izbral duhovniški poklic. Vstopil je v kongregacijo stigmatincev v Veroni. Teologijo je končal v Vidmu in bil leta 1938 posvečen v duhovnika. Po novi maši je odšel misijone na Kitajsko, odkoder so ga leta 1949 izgnali komunisti. Vrnil se je domov, leta 1952 pa odšel na Tajsko, kjer se je posvetil vzgoji mladih. Vrsto let je bil ravnatelj katoliškega kolegija v Phuketu. Na stara leta se je vrnil domov, ampak ni zdržal dolgo. Pogrešal je Tajsko in sklenil, da bo tam počakal na smrt. Z njo se je srečal julija 1990 v Phuketu. Na današnji dan leta 1920 se je v Kamniku rodil arheolog Stane Gabrovec. Kot znanstvenik je največ pozornosti posvetil raziskovanju bronaste in železne dobe v Sloveniji. Vodil je izkopavanja na viru pri Stični, na pristavi pri Bledu in drugod. Alojz Rebula je o njem dejal, da je Gorenjec, žlahten kristjan in evropejec. 18. aprila leta 1941 je umrl ljubljanski župan Ivan Hribar. Doma je bil iz Trnovč. Po gimnaziji se je izpopolnjeval v bančništvu, zatem pa služboval v Pragi, Brnu, na Dunaju, v Trstu in Ljubljani. Več desetletij je bil eden najdejavnejših članov v ljubljanskem mestnem svetu, zatem pa 14 let župan. V času njegovega županovanja je Ljubljana dobila vodovod, plinarno, elektrarno, električno železnico, prvo ljudsko kopališče in Zmajski most. Ivan Hribar je spodbujal razvoj šolstva ter uvedbo slovenščine kot učnega jezika pri nekaterih predmetih v gimnaziji. Zauzemal se je za ustanovitev slovenske univerze in združitev vseh slovenskih pokrajin. 18. aprila leta 1965 je izšla prva številka revije Ognjišče. V roke so jo za veliko noč tega leta dobili verniki dveh primorskih mest, Postojne in Kopra. Kot glasilo obeh župnij se je imenovalo Farno Ognjišče. Izšlo je kot razmnoženina na ciklostilu. Idejna pobudnika sta bila tedani postojnski župnik Franc Bole ter takratni koprski kaplan Bojan Raubar. Začutila sta, da morata nagovoriti mlade tudi s posebnim časopisom, ki bo pisan v takem slogu, da ga bodo radi brali. Prva številka Ognjišča je imela naklado 1300 izvodov, vendar je ta hitro naraščala. Ob koncu leta 1966 je izhajalo že 18.000 izvodov, naslednje leto 35.000. Franz Bole je ob 40. obletnici revije povedal, da jim je največ poguma dal dober odziv pri mladih.
Veseli trenutki so bili zlasti, da smo bili tako pri mladih tako sprejeti in to je ta odzivnost nam je dala veliko poguma in tudi nas nekje usmerjala, ne? Ker smo imeli veliko stika s pismi, ki je bilo to takrat nekaj izrednega, ta odmev naših bravcev, pa tudi naklada, ki je stalno rasla, ker je bila to dokaz, da smo na pravi poti, da pišemo stvari, ki mlade, pa tudi druge, zanimajo, ki jih radi berejo in da smo pač zanimivi, ker časopis, ki ni zanimiv, je potem žalostni.
Na današnji dan leta 2005 pa se je v Sikstinski kapeli začel konklave, na katerem so kardinali volivci izbirali naslednika papeža Janeza Pavla II. Kardinali, med njimi naš rojak Alojzij Ambrožič, so se predtem zbrali pri maši v baziliki svetega Petra. Maševal je dekan kardinalskega zbora Jozef Ratzinger, ki je po evangeliju med drugim dejal: "V teh urah vztrajno molimo Gospodu, da bi nam po velikem daru papeža Janeza Pavla II. Znova daroval novega pastirja po svojem srcu, pastirja, ki nas bo vodil k poznavanju Kristusa, njegove ljubezni in k pristnemu veselju."